Šorīt veroties vēlēšanu iecirkņiem, esmu Valmieras kultūras centrā, kur atrodas, ja tā var teikt, pilsētas galvenais vēlēšanu iecirknis, kas ir arī pašā pilsētas centrā. Ierasti no rītiem ir jau vēlētāju rinda, taču šorīt vēlētāji ir, bet ne tik daudz kā citkārt.
Un tas ir katra latviešu pienākums, man liekas, atdot savu balsi un izdarīt izvēli.
Es domāju, katra latviešu pienākums ir balsot par savu valsti, un tie, kuri neko nesaprot, tie neietiesēž mājā.
Lai tie, kas ir nelabi, lai netiek.
Ir jānāk un jādara, lai vienkārši nonāktu īstie cilvēki, kuriem ir jābūt, nevis, kā lai saka, kuriem var būt, nevajadzētu tur būt.
Nu, kas bija pamatā? Man bija pamatā tas, ka cilvēks zin, ko dara un zin, ko runā. Man bija pēc personībām.
Tas mums bija tāds ģimenes lēmums, laikam mums bija lielā ģimenes apsprieda pirms vēlēšanām, par ko mēs.
Mēs jau tā papētījām, kādas kādai partijai vērtības un... Tad jau izdarījām izvēli, kas mūs pārstāvēs.
Vēlēšana iecirkņi, kas atrodas Valmieras 5. vidusskolā komisijas locekļa Gustava Māziņa vērojums liecina, ka vēlētāji lielākoties šurpnāk jau izdarījuši savu izvēli un zina, par ko balsot.
Principā, ko mēs redzam, cilvēki diezgan ātri izdara savu izvēli. Tas nav, ka viņi ilgi sēdē, tas nozīmē, ka viņi nāk jau sagatavojušies, viņi zina, tāpat tomēr pie galda sēžot arī var mazliet pavērot, redz, kā ātri viņi saskaita, kurš ir viņu vajadzīgais saraksts, un tad to viņi ievieto šo te zīmi aploksnē. Ir cilvēki, kas nāk un arī vienkārši mums, piemēram, pasaka, dodiet man to un to sarakstu, ko mēs principā nevaram darīt, un cilvēkam tomēr šī izvēle jāizdara pašam, un ir daudz diezgan cilvēki, jā, kas arī piezīmē to, ka piemēram šim te principā prokremliskajām partijām vispār nevajadzētu ļaut balsot. Nu, tāda tā viedoklis no sabiedrības nāk jā, pie mums šajā iecirknī.
Vēlētāji Kocēna pagastā gan arī atzīst, ka tomēr trūkst informācijas par to, kas īsti ir Eiropas parlaments un ko dara deputāti.
Nu, kurš patika vai kurš skaistāk runā, citādi varētu pateikt par svešiem cilvēkiem personīgi, jo nevienas viņas nepazīstu.
Tas būtībā tas nozīmē, ka mums ir ļoti maz informācijas par Eiropas parlamentu.
Es domāju, ka jā. Tas ir tikai pēdējās trīs dienas tā vairāk, tā kā viņi tur runāja.
Nav informācijas, jo nejūtos deputātus lielam. Viņi arī nav redzami un nav jūtami. Es neredzu, ko viņi paveikuši vispār. Varbūt es maldos, bet tas ir mans viedoklis.
Bet kā tad izdarīsiet tagad to izvēli?
Nu tāpat vien, uz dulo. Jo vienkārši ļoti daudz ir, es atvainojos, ir citautieši tur. Uzvārdi iekšā un tikai tā, lai nebūtu šie uzvārdi, es nāku vēlēt tikai tā.
Iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās Vidzemniekiem bija otrs augstākais aktivitātes rādītājs aiz Rīgas apgabalu – 36,7%. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.